Deuteronomy toko fafito amby roapolo. Atsanganao tendrombohitra Ebala ny vatina nyratana ny lalàna. Ary Mosesy sy ny loholon' Israely dia nandidiny vahoaka ka nanao hoe, tandremin'ny lalàna rehetra izay anjijiko anao anio, ary amin'ny andro izay hitanareo any Jordanina ho any amin'ny tany izay omen' Jehovah Andriamanitra ho anao, dia manangana vaty lehibe ho anao ka lalory sokay. Dia tsy rahateo aminy ny teny rehetra amin'n'ity lalàna ity rehefa tafita ianao mba hiditra ao amin'ny tany izay omen' Jehovah Andriamanitra ho anao, dia tany tondra dronono sy tantely, araka izay nylazain'i Jehovah Andriamanitra ny razanao taminao. Ary rehefa tafita ny Jordanina ianareo, dia atsangana ao an-tendrombohitra Ebala ireo vato ireo, izay nandidiko anareo androany, ka lalory sokay. Ary manorena alitara ao ho an'i Jehovah Andriamanitra ao. Vato no hataonao alitara, nefa aza pehimby izy. Vato tsy voapaika no hataonao alitara an'i Jehovah Andriamanitra ao, ka manatera fanatitra-dorana eo amboniny ho an'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary manatera koa fanatim-pihavanana, ka mihinana eo sy mifalia ao anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary soraty amin'ireo vato ireo ny teny rehetra amin'ity lalàna ity, ka atao velona tsara ny soratra. Fitahina sy fanozonana hotononina eo an-tendrombohitra Gerizima sy Ebala. Dia niteny tamin'ny Israely rehetra Mosesy sy ireo levita mpisorona ka nanao hoe, mangina ka miainory Israely eo, androany no efa tonga firenen'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Koenohy ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao, ary arao ny didiny sy ny lalànany izay andidiko anao anio. Dia nandidiny vahoaka tamin'izany andro izany Mosesy ka nanao hoe, ireto no hijanona eo an-tendrombohitra Gerizima hijodranony vahoaka rehefa tafitan'i Jordanina ianareo. Dia ny Simeona sy ny Levi sy ny Joda sy ny Isakara sy ny Josefa ary ny Benjamina. Ary ireto kosa no hijanona eo an-tendrombohitra Ebala hanozona. Dia ny Rubena sy ny Gada sy ny Asera sy ny Zebulona sy ny Dana ary ny Naftali. Dia iteny ny Levita ka hanao amin'ny Israely rehetra amin'ny feo mahery hoe, hozonona izay olona manao sarin-javatra voasokotra na sarin-javatra nidina izay fahavetavetana io masin'i Jehovah asan'ny tanany mahay tao zavatra ka mametraka azy eo amin'ny takona. Dia amaly ny vahoaka rehetra ka hanao hoe, amen. Hozonona izay manao tsinitsinina ny rai na ny reniny, ary ny vahoaka rehetra hanao hoe, amen. Hozonona izay mamindra ny faritany namany, ary ny vahoaka rehetra hanao hoe, amen. Hozonona izay mampivily lalana ny jamba, ary ny vahoaka rehetra hanao hoe, amen. Hozonona izay manao fitsarana miangatra amin'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena, ary ny vahoaka rehetra hanao hoe, amen. Hozonona izay mandry amin'ny vadindrainy fa mandry amin'izay nandrindrainy izy, ary ny vahoaka rehetra hanao hoe, amen. Hozonona izay mandry amin'ny biby, ary ny vahoaka rehetra hanao hoe, amen. Hozonona izay mandry amin'ny anabaviny dia ny zanaka vavindrainy na ny zanaka vavindreniny, ary ny vahoaka rehetra hanao hoe, amen. Hozonona izay mandry amin'ny rafozam-baviny, ary ny vahoaka rehetra hanao hoe, amen. Hozonona izay mamely ny namany eo amin'ny takona, ary ny vahoaka rehetra hanao hoe, amen. Hozonona izay mandray kolikoly hahafaty olo-marina, ary ny vahoaka rehetra hanao hoe, amen. Hozonona izay tsy mankatony teniny ity lalàna ity, ary ny vahoaka rehetra hanao hoe, amen.